Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
I den ganske udmærkede serie House of Cards, der siger Frank Underwood, hovedpersonen, den onde, onde præsidentkandidat og senere præsident, på et tidspunkt, at alt i verden handler om sex. Undtagen sex, det handler om magt. Interessant udtalelse. Og det er også sådan med sex, at alle udtaler sig om det, men ret få ved faktisk rigtig noget om det. Jeg har så inviteret en af dem, der gør i dag. Det er dig, Christian Gravgaard. Du er professor ved Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet, og en af bare 2,5 sexologiprofessorer, vi har herhjemme. Mm. Så velkommen for det første.
Tak skal du have.
Og så synes jeg, at jeg vil, nu jeg sagde, at alle udtaler sig om sex, du udtaler dig meget om sex. En af de udtalelser, jeg læste for nylig i et interview med dig, det er, at du sagde, at sex, det er som et juletræ.
Ja, det er rigtigt. Det er et lidt primitivt billede, jeg godt kan lide at bruge som en slags påmindelse til mig selv og mine studerende om, at seksualitet jo hverken er biologi eller kultur, eller måske snarere, at det er begge dele samtidig i sådan en uophørlig dynamik, eller en slags dialektik med hinanden, ikke? Altså, at alle jo ved, at et juletræ er biologisk, et botanisk fænomen, noget, som har vokset uden i en plantage, og som tilhører en bestemt botanisk slægt og art, og som har grønkorn i sine cellekerner for at kunne betjene sig af fotosyntese, og alle de der sådan zoologiske, eller hvad hedder sådan noget, botaniske sandheder, som man nu engang kan sige om juletræ. Men vi ved jo også, at hvis man for alvor vil vide noget om juletræets funktion og væsen, så er det ikke nok at standse der og konstatere de sådan rent botaniske fakta, så er man også nødt til så at sige, at interessere sig lidt for juletræets funktion, dens socialitet, dens ritualisering og dens forskellige brug i forskellige historiske epoker og i forskellige sociale sammenhænge. Og derfor er det ikke tilstrækkeligt at ringe til en naturvidenskabsmand. Vi er også nødt til en antropolog på banen, en historiker, måske en folklorist, en humanist, som kan fortælle noget om den side af sagen. Ikke? Så med andre ord er der tale om et stykke natur, som så at sige er løftet fra biologien og ind i en social og kulturel sammenhæng, hvor det er bogstaveligt talt jo blevet pyntet og ritualiseret og tillagt mening og betydning og funktion.
Og det samme kan man sige om sex.
Det kan man sige om sex, det kan man sige om køn, det kan man også sige om kærlighed. At det er først og fremmest spændingsfeltet imellem det naturlige og det kulturlige, at fænomenerne opstår. Hvis man så at sige stiger sig blind på det ene, så får man ikke fat på nuancerne og på helheden. Og jeg er jo selv opdraget i sådan en seksologisk traditionen, som har været, kva min gamle lærermester Preben Hertoft, har været meget sådan holistisk og haft blik for, om jeg så må sige, det hele menneske og den hele seksualitet og det brede og myldrende køn med dets tilhørende muligheder. Men jeg konstaterer jo, at diskussionen om, hvorvidt seksualitet enten er biologi eller kultur, at den trives i bedste velgående. Og jeg kan jo til min store undrende også ærgelse konstatere, at når jeg kommer ud i verden til konferencer, så skal man så at sige vælge spor. Mm. Altså enten skal man en gang for alle vælge kun at gå til social konstruktionsteoretiske konferencer, eller også skal man en gang for alle kun, Lone Frank gyser ved tanken, ikke?
Ja, fuldstændig. Ja, og jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere meget det her med, altså netop, altså hvad er biologien i det? Hvor meget det ved vi om den, og hvad ved vi om hele det kulturelle?
Det er klart. Men det er bare lige for at gøre det færdigt, det er om, at man skal vælge, ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at man i højere grad havde blik for, at der taler om en vekselvirkning her. Velvidende, at alle menneskelige fænomener jo, naturligvis, det kan vi måske vende tilbage til, udspringer i kroppen. Altså, vi ikke alene har jo en krop, som vi siger i dagligdagen, vi er jo en krop, og der er så at sige ikke andet end det. Men den krop, vi har som mennesker, er så til gengæld så utrolig kompleks og avanceret og mangeartet, at den er i stand til noget, som ingen andre dyr i hvert fald ikke.
Den er indlejret i kultur.
Ja, og den kan skabe kultur. Den er ikke bare en del af en kultur, men den skaber kulturen i sin fart igennem liv og verden. Og det er jo noget af det, der gør den interessant, og det kommer meget, meget tydeligt til syne netop på seksualitetens og kønnets område. Mm. Og derfor er det interessant at have blik både for, om jeg så må sige, juletræets nåle og klorofylkorn, men også dets pynt.
Ja. Men du startede jo som læge og kunne være gået i alle mulige retninger. Du kunne have stået og helbredt folk for cancer i dag, eller hvad ved jeg. Men du vælger så at blive akademisk interesseret i sex. Hvorfor?
Ja, og i virkeligheden bevæger mig mere og mere, som man måske allerede kan høre antydet i det, jeg har sagt allerede, væk fra sådan den kødsnækkeriet i lægegærninger, altså det sådan naturvidenskabelige grundlag, og ind i et mere sådan humanistisk rum, hvor jeg i stigende grad jo har været inspireret af andre typer teorier, som man bestemt ikke har lært noget af på lægestudiet tilbage i de gode gamle dage.
Men hvad skete der for dig?
Jeg tror, det der skete var, at i virkeligheden, hvis jeg nu skal være lidt højstemt omkring det, så tror jeg, at det der skete allerede tidligt i min lægestudie der i begyndelsen, midten, anden halvdel af 80'erne, var det jo. Jeg tror, jeg startede i 1985 med at læse. Det var jo, at jeg på et tidspunkt, efter at have følt mig rådvild og ikke rigtig sådan... Jeg synes hele tiden, der manglede noget. Altså, jeg kunne godt... Jeg havde rimelig klæbehjerner og kunne godt lære ting uden ad og klarede mig hæderligt igennem alle de der sådan indlæringsbaserede eksamener. Men jeg synes alligevel, der manglede noget. Og jeg havde jo valgt lægefaget, fordi jeg tænkte, det er der, man kommer bogstaveligt talt tættest på mennesket. Men jeg synes bare ikke, der var nogen mennesker. Mm. Jeg synes, der var dele og atomer og fragmenter og afrevne arme og ben og nervebaner, men jeg havde svært ved at få øje på, hvor mennesket var. Jeg tænkte hele tiden, det kommer nok på næste semester. Eller næste semester, det kom ligesom aldrig. Tværtimod blev det mere og mere atomiseret og mere og mere fragmenteret. Lige indtil en dag, jeg nede i det store, var det Dam-auditorium, eller hvad sådan noget nu
kan hedde
på, ja, på Panum-instituttet, ikke? Der stod der en meget lille, mørklødet herre, som meget beskedent og med lavmælt stemme sagde, og med største naturlighed sagde ordet menneske. Og det var Preben Hertoft, som jo på det tidspunkt var overlæge, landets eneste og første og leder af seksologisk klinik på Rigshospitalet, ligeledes landets eneste og største. Og der sad jeg helt deroppe på bagerste række med min omvendte kasket, eller hvad det nu var, og var meget ung og naiv og tænkte, ham vil jeg være, det han laver, det vil jeg også lave. Mm. Og så gik jeg ned og gav mig til kende og sagde, her er jeg vil være ligesom dig, kan du venligst indskibe mig på den skole, hvor man lærer hertoftologi, og det fik jeg så lov til, og så fulgte jeg hans spor siden da, og nu hvor han for længst er gået på pension, er det jo en meget, meget stor ære og glæde at få lov til at være med til at løfte arven efter ham. Så det er sådan min vej ind i seksologien, og det er også forklaringen på, hvorfor jeg til mange menneskers undren har bevæget mig mere og mere væk fra det lægelige og kroppen og generne, hjernerne og hormonerne, og længere og længere ind i det kulturelle rum, eller i hvert fald i det brydningsfelt, vi snakkede om for et øjeblik siden, imellem kroppen og dens hardware og kulturen og dens software.
Mm. Altså, sex snakker vi jo simpelthen om hele tiden, og ikke bare sådan privat. Altså, vi debatterer konstant sex og køn og alt det, der har med de dele at gøre i samfundet som sådan. Og man tænker jo nogle gange, jamen, er vi da ikke kommet dertil, hvor vi har diskuteret det nok, og er vi ikke frigjort det nok? Altså, hvordan kan det fylde så meget? Mm. Hvorfor gør det det, og har det altid gjort det?
Ja, det er jo det, man sådan på lidt horski-snorski humanistsprog kalder for eksistentialer. Altså det er noget, som på en eller anden måde knytter sig til menneskets liv og færden i verden, og jo for så vidt altid har gjort det, fordi det klæber til os. Altså der er jo ikke nogen kultur eller nogen epoke i menneskets historie, hvor kønnet og seksualiteten ikke har spillet nogen rolle. Altså seksualitet og køn har ganske vist en tid og et sted, men det betyder jo ikke, at fordi de ændrer sig, så forsvinder seksualitet og køn pludselig. De får bare andre udtryk og andre ansigter. Og så tror jeg, man kan sige, at seksualiteten og kønnet også i vid udstrækning jo har været og er stadigvæk vigtige måder at fortælle historier på, altså både eksistentielle, individuelle historier om, hvem jeg er, hvordan jeg vil iscenesætte mig i verden og positionere mig i forhold til andre, men jo også på et kulturelt plan, altså et sted, hvor vi ideligt igennem menneskets historie har reguleret og sat foden ned og sagt, at for at dette samfund skal have sammenhængskraft, så er der nødt til at være bestemte spilleregler eller færdselsregler eller restriktioner for, hvordan vi kan forstå og udleve vores køn og vores seksualitet.
Men der sker jo noget bestemt i 1800-tallet, ikke?
Jo, altså...
Som ligesom har altså, implikationer for den måde, man overhovedet snakker om sex og kys.
Jo, det kan man sige. Nu ved jeg ikke præcis, hvad du sigter på, men jeg håber, vi tænker på det samme, altså lægevidenskabeliggørelsen af seksualiteten og kønnet, ikke?
Jo, altså man ligesom opfinder, at seksualitet er noget, man har. Man er sin præcis. Seksualitet frem for, at man gør præcis. Nogle ting.
Og det er, som du siger, et meget vigtigt skift, som kan man sige, peger på vigtigheden af også at have en historisk bevidsthed omkring de fænomener, vi taler om her. Vi tror jo meget ofte, at vi, det er vel sådan et menneskeligt grundtræk, at vi så at sige står ved historiens endestation, og alt det, der er gået forud af en form for generalprøver, og nu har vi endelig ligesom fanget den, eller nu er vi endelig trådt i karakter og har ligesom udfoldet det fulde menneskelige format, ikke? Og sådan er det naturligvis ikke, og det er en af grundene til, at jeg selv har syntes, det var interessant og interesseret mig for seksualitetshistorie, og at jeg også til hver en tid vil mene, at man er nødt til at have historien med for overhovedet at forstå, hvad vi laver i dag. Ikke? Og du er jo ganske ret i, at i slutningen af 1800-tallet skete der et markant skift i forståelsen af kønnet og kærligheden og seksualiteten, ikke? Og familielivet for så vidt også. Nemlig, at det i højere og højere grad blev lægelige ekspertområder eller monopoler eller domæner. Ikke? Altså indtil da havde det jo i grove træk i hvert fald været sådan, at seksualiteten, hvis vi nu bare koncentrerer os om den, var reguleret, og det var den vitterligt i meget høj grad i den vestlige verden, reguleret af kirken og af dommerne, og de to ting jo tilsammen, så at sige, afstak retningslinjerne for, hvad
det var
sådan
et spørgsmål om sædelighed.
Ja, det var sædelighed, og det var et spørgsmål om et moralsk kodeks for, hvordan man kunne være kvinde, og hvordan man kunne være mand, og måske i særdeleshed, hvordan man ikke kunne være det, og på samme måde, hvordan mænd og kvinder kunne interagere i et erotisk rum, men også i socialt og politisk og alle mulige andre typer felter. Og det var jo sådan en forestilling om, at seksualitet og køn var noget, man gjorde. Og hvis man gjorde det forkert, og det var der utallige muligheder for at gøre, fordi seksualitet jo, altså den sunde, rigtige, moralsk uanstødelige, neutrale seksualitet, det var den, der foregik imellem en mand og en kvinde,
I et helligt
indstiftet ægteskab med det formål at få børn, og så for øvrigt med en række yderligere restriktioner, som handlede om, hvordan man skulle ligge i sengen, altså med manden øverst mave mod mave, kvinden nederst på ryggen med spredte ben osv. Det var sandelig ikke for sjov, og det er ikke for at gå i sådan pikante detaljer, men det er for at sige, hvor nedkært og nuanceret reguleret seksualiteten var i den førmoderne tid. Ikke? Og alt andet blev betragtet som syndigt, og sådan set også som kriminel, fordi som de fleste nok vil vide, så er hele vores retssystem og hele vores lov grundlag jo udsprunget af de kanoniske love, ikke? Som jo var stort set videreførelse af mosebøgernes forhold til de ting her. Ikke? Og hele pointen var, nu kommer jeg så frem til det, du egentlig spurgte om, det var jo, at seksualitet var noget, man gjorde. Og hvis man gjorde det forkert, så var man et depraveret menneske, et syndigt menneske, et kriminelt menneske måske endda, som skulle retledes af dommeren eller præsten, og så forestillede man sig, at man gjorde noget andet end det, man gjorde, som var forkert. Altså præsten fortalte, at man skulle huske at læse sine mosebøger, og i særdeleshed beretningen om Sodoma og Gomorra, og hvor vred Gud kunne blive, og hvor meget svovl og dynamit og rodalon han kunne hælde ned i hovedet på sodomitterne, fordi de ikke opførte sig ordentligt. Og så opførte man sig ordentligt. Og hvis man ikke opførte sig ordentligt, så blev man sat ned til dommeren, og så blev man i sidste instans brændt på bålet, hvis ikke man gjorde det. Nå, det skift, der skete i slutningen af 1800-tallet, det var jo, at seksualitet og køn i højere og højere grad blev videnskabeligt gjort, og blev en del af det lægelige, specielt det psykiatriske paradigme, og derfor opstod der helt nye måder at opfatte seksualiteten på, som på mange måder var kalkeret efter det periodiske system. Altså, at der var en række, hvad skal man sige, der var en ædelgas, og det var det heteroseksuelle forhold mellem mænd og kvinder, og så var der en række andre mere eller mindre, mindre ædle især, andre former for grundstoffer, andre kategorier, som man så kunne finde sig til rette, eller måtte finde sig til rette i, og det boede alt sammen inde i os, dybt i vores natur. Vi var født sådan, og det kunne ikke ændres. Og derfor var det jo ganske rigtigt, som du siger, sådan, at skiftet gik fra, at seksualitet og køn var noget, man gjorde, til man gjorde noget andet, til man måske endda gjorde noget tredje, til at det blev noget, man var. Mm. En uforanderlig skæbne brændt ind i det menneskelige kød, omtrent som en slags blodtype eller en slags vævstype. Ikke?
Men det var vel ikke helt bare noget, man var. Altså jeg mener, i psykiatrien har man jo indtil i midt i 70'erne opereret med, at homoseksualitet netop var altså sådan set en sygdom, en afvisning, men også at man kunne nok finde helbredelser for den. Ikke? Så det, man har betragtet det, ja, som en eller anden fejlprogrammering, men dog noget, man formentlig kunne gøre noget ved. Man har forsøgt alt muligt, ikke?
Jo, det har man. Altså det afgørende her er jo, at seksualiteten og dens forskellige variationer og mangfoldige udtryksformer blev naturaliseret eller medikaliseret, sådan at man forestillede sig, at der var et vist antal veldefinerede kategorier, som alle mennesker principielt kunne passes ind i, og at disse kategorier var nogen, der var født med mennesket ind i verden. Altså at seksualitet og seksuel identitet ikke så meget var noget, man skulle opfinde, som det var noget, man skulle opdage. Og hvis ikke man kunne det, så skulle man ned til en dygtig terapeut, som kunne hjælpe en med det. Og det var sådan set altså hele sværmen af seksuologiske ismer og diagnoser, altså heteroseksualitet og homoseksualitet og fetichisme, voyeurisme, exhibition, visionisme, sadisme osv., jamen det er jo alle sammen født som lægelige diagnoser.
Det man kalder parafilier.
Ja, det ville man gøre i dag. Dengang kaldte man det perversioner, ikke? Og det var noget, som var naturligt, ligesom man kunne være albino eller have sukkersyge, og det ligesom var indiskutabelt biologisk, så kunne man også være homoseksualist og tilhøre den særlige afart af menneskeheden. Og så er du ret i, at der var forskellige gradbøjninger af det, og der var forskellige forsøg på helbredelse og andet, men sådan i store træk var det sådan, at man opfattede, at der var et antal seksuelle kategorier, som alle mennesker skulle finde ind i og blive livslangt. Alt andet vagte anstød, og på samme måde med kønnet, ikke? Der var et mandekøn og et kvindekøn, og der skulle man passe ind, og hvis man ikke gjorde det, for eksempel fordi man var hermafrodit, eller det vi i dag vil kalde interkønnet, eller måske endda transkønnet, jamen så havde man svareproblemer, fordi man derved ligesom undergravede kulturens beretning om, hvad det gode køn var for en størrelse.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og læge- og seksologiprofessor Christian Gravgaard, Klinisk Institut ved Aalborg Universitet.
Jamen, så synes jeg, at vi faktisk skal prøve at gå ind i det her minefelt med, hvad er biologi, og hvad er kultur i det her, og hvad ved vi overhovedet om netop menneskers seksualitet, deres kønsidentitet, hvor det kommer fra, hvordan det bliver dannet, osv. osv. Altså, fordi, som du siger, det er ikke... Altså, man kan godt melde sig ind i en kirke, der siger, at det enten er fuldstændig det ene eller fuldstændig det andet. Men det er jo sådan en eller anden flydende ting stadigvæk, vi ikke helt har styr på. Ikke? Altså, hvis vi nu for eksempel tager seksualitet, som du siger, jamen, i 1800-tallet bliver man ligesom, man begynder at sige, at det er noget, man er. Altså, der er en essens inde i en, der ligesom er enten homoseksuel eller heteroseksuel, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og så har der jo siden været enormt meget kamp om, for eksempel, jamen er man homoseksuel, fordi at ens mor har gjort noget under ens opvækst, eller noget andet, eller er det noget, man vælger? Det er der nogen, altså socialkonstruktivister, der vil sige, det vælger jeg selv. Jeg har lyst til at identificere mig med det, nu bliver jeg homoseksuel, eller noget helt fjerde. Man må vel stadigvæk sige, altså hvis man ser på, hvad ligger der af data og tvillingestudier og dit og dat, der er en stor grad af arvelighed i, hvilken seksualitet man har, og man så må sige, hvilken retning man er drejet i.
Jeg ved ikke, om det ligefrem er en stor grad af arvelighed. Det er nok alligevel at drive det for vidt, men der er en stor grad af biologisk hardware på færde. Altså vores hjerner er vejret, som det hedder på amerikansk, på måder, som danner rammen for, eller sætter scenen for vores seksuelle vilkår i verden, og det gælder sådan set også for kønnes vedkommende. Men det betyder jo ikke, at der er tale om sådan deterministisk uforanderlighed. Altså det er jo ikke sådan, at vi som marionetdukker i vores geners vold ligesom er henvist til en eller anden særlig sådan biologisk defineret drejebog, som vi på ingen måde kan påvirke selv. Altså vi er jo på godt og ondt en del af et kulturelt fællesskab, og en række kulturelle beretninger om, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at være seksuel, som vi spiller op imod. Og vi kan jo, som jeg sagde helt indledningsvis, se meget tydeligt, at seksualiteten har både en tid og et sted. Ikke? Altså hvis man ændrer på tiden og kigger på, hvordan man i forskellige epoker, bare i Danmark, inden for de sidste 3-4 generationer, har opført sig seksuelt, altså det har vi jo ganske udmærket data til at vise os, jamen, så kan man jo se, at der er meget, meget stor forskel på den måde, vores bedsteforældre og oldeforældre opfører sig på seksuelt, og den måde, vi selv gør det på i dag. En af de mest slående forskelle imellem dengang og nu, det er jo kønsfaktoren. Altså, at kvinder og mænd født før 1920, at der var jo dengang det, der hedder en meget stejl kønslig gradient. Altså, at kvinder og mænd i meget, meget stor udstrækning på stort set alle seksuelle parametre opførte sig fuldstændig forskelligt. Og det var noget, man dengang kunne læse om i lærebøgerne, og også i populærvidenskabelige fremstillinger. Og der stod jo altid, at dette er et udtryk for kønnets natur. Altså, at mænd har det der ubetvingelige, biologisk dikterede driftspres, som så at sige slynger dem rundt i manesien for enden af deres kønshormoner, hvorimod kvinder er mere tilbageholdende og har meget mere flere for omsorg og kærlighed og mindre husdyr og madlavning og småbørn og den slags. Ikke? Og det ved vi jo i dag, at kønsforskellen var der, den var god nok, det var ikke en målefejl, men den var ikke biologisk defineret, den var i høj grad socialt defineret, og efterhånden som samfundsomstændighederne ændrede sig, så ændredes mænds og kvinders seksualitet sig også. Ikke?
Men nu for eksempel, hvis vi nu tager seksualitet, altså det er jo stadigvæk ikke sådan, at du kan, hvad skal man sige, være, lad os sige, altså have en kraftig homoseksuel tendens, og så ligesom bestemme dig til, det vil jeg ikke, nu vil jeg være heteroseksuel. Altså den er jo på en eller anden måde, og den er jo også, når man ser på, hvornår, hvor tidligt ved mennesker, om du ved, er de tiltrukket af det ene eller det andet køn. Mm. Det er jo også ret tidligt. Altså det er jo ikke sådan, at, hvad skal man sige, at man kan heller altså tildele små børn, eller opdrage dem til, nu skal du have en anden slags seksualitet.
Nej, det har man jo troet i mange år. Det var jo almindelig sådan salonfæde, specielt i 60'erne og 70'erne, ikke? Den der såkaldte tabula rasa-teori, hvor man forestillede sig, at menneskets seksuelle og kønslige tavle ligesom var fra barnsben fuldstændig tom, og så kunne kulturen indskrive med vinende kridt på tavlen sine forskellige kulturelle tegn, og så ville barnet opføre sig derefter, ikke? Og der var nogle berømte og berygtede og ret triste sager i virkeligheden, som knyttede sig til den newzealandske seksualforsker John Money, ikke? Som jo var stærkt talsmand for den der sådan sociale indlæringsteori, socialpsykologiske opfattelse af køn og seksualitet, hvor han mente, at børn, som for eksempel havde været udsat for en anden form for ulykke på deres kønsorganer, der var eksempler på små drenge, som under en mislykket omskæring for eksempel havde mistet deres penis eller store dele af den, men så sagde John Money, skær hele mulvitten af, han er heldigvis lille, så hvis I bare skærer det af og kalder ham et andet navn og opdrager ham som en pige, så bliver han det. Og det er der skrevet og sagt ganske meget om, fordi det viste sig jo netop, som du antydede, at det var slet ikke så enkelt i virkeligheden. Der var også nogle meget tragiske historier om nogle af de børn, det så at sige gik ud over, fordi det var en for naiv teori, og den så jo netop bort fra det, jeg indledningsvis sagde, at der altid er tale om et samspil imellem hardware og software, imellem træet som botanisk fænomen, og så den kulturelle pynt, ritualiseringen, funktionen osv. John Money fokuserede kun på pynten, men glemte, at pynten også hænger på noget, nemlig juletræet eller grantræet, ikke?
Men det er vel egentlig, altså hvis vi nu ser på, hvordan vi diskuterer seksualitet og køn i dag, der er det jo blevet til sådan en meget, meget bred diskussion, hvor det ligesom, altså det accepterede og ligesom det mest salonfæge synspunkt i dag, er jo sådan over i det queer-agtige med, at vi kan sådan set i høj grad med kultur og hvad skal man sige, altså omstændigheder, vælge, hvordan vi vil udtrykke vores seksualitet, og vi kan forme den på alle mulige måder, og måske kan man også vælge sin, altså der er så mange køn, som man slet ikke kan opregne det stort set, ikke?
Jo.
Og hvor jeg umiddelbart vil sige, det tror jeg er et stykke kultur, meget det der. Det er noget,
det er
vi har
nok
opfundet, at det skal være
men
sådan.
Jeg tror nu nok, at jeg er ikke glødende queer-teoretiker eller queer-tilhænger, men jeg synes, at queer-tankegang eller synsvinklen har tilført vores seksualitet og kønssyn noget meget værdifuldt, ikke? Og har først og fremmest ligesom lagt dynamit og sået termitter i vores sådan gangbare forestillinger og nedarvede forestillinger om, hvordan det her hænger sammen. Men jeg vil sige, at jeg tror på den ene side, at biologien er langt mere mangfoldig, end vi sådan i den klassiske seksologi har forestillet os. Altså, det er rigtigt, at biologien spiller en rolle. Biologien sætter grænser, eller jeg vil snarere sige, at biologien sætter præferencer eller skaber en ramme omkring, eller en scene, som jeg sagde for et øjeblik siden, en arena, hvorpå vi kan udspille vores seksualitet. Og den arena er formentlig bredere, end vi har troet. Altså, seksualiteten er formentlig, eller undskyld, den seksuelle og kønslige biologi er formentlig ikke så binær, som vi har forestillet os, kan i meget højere grad, end man troede, den klassiske biologiske seksologi give anledning til en række relativt bred vifte af forskellige udtryksformer. Den ene ting, så selv indlejret biologien ligger der altså en mangfoldighed, som vi har haft svært ved at få øje på, og som vi godt kunne, om jeg så må sige, udfolde noget mere. Ikke? Dertil kommer så den anden pointe, som jeg lige er nødt til at have med, nemlig at selvom vi er biologiske væsener, og selvom alt biologiske udspringer, som jeg startede med at sige, i kroppen, så er det jo også sådan, at vi kvæg vores store hjerne, vores tykke hjernebark og vores veludviklede frontallapper og alt det, du ved meget mere om end jeg, at vi da er i stand til noget, som stort set ingen andre dyr er, eller vel ingen andre dyr, i hvert fald ikke vandrende pinde og bananfluer, som man ofte bruger i laboratorier.
Og formentlig jeg ved ikke, hvor meget man forsker i sex på vandrende pinde.
Jeg ved heller ikke lige med de vandrende pinde. Jeg synes bare, det lød flot. Men bananfluer har været et meget brugt seksologisk forsøgsdyr, og man har i ramme alvor talt og taler ved stadigvæk om homoseksuelle bananfluer.
Jamen, de eksisterer også.
Nej, det gør de jo ikke, Lone. Altså, de er jo ikke homoseksuelle. Det er de jo ikke, for de er jo ikke homoseksuelle, sådan som mennesket kan være homoseksuelt.
Måske har de ikke en frygtelig masse teori omkring det, men de har dog en præference for deres eget køn, når de skal parre.
Ja, men det er jo ikke det, homoseksualitet alene handler om. Og det er jo egentlig det, der er min pointe her, at ja, ting udspringer af kroppen, dybest set generne, hormonerne, hjernen og et samspil mellem dem. Men i det øjeblik, og det skyldes så, det medgiver jeg, hvor store hjerner, så i den forstand kan alt vel reduceres til biologi, hvis man virkelig vil. Men i det øjeblik, det udspringer af hjernen, så udfolder det sig altså også i mentale landskaber, hvor vi tillægger det mening, reflekterer over det på måder, som bananfluer og vandrende pinde, dem vil jeg insistere på at være med som lille poetisk metaform, fodnote, altså ikke kan. Og derefter udfolder de sig i sociale relationer og løftes op i kulturelle rum, hvor det ikke handler om det enkelte menneske, men handler om sådan en fælles bevidsthed om, hvad mennesker er og kan. Så vi har sådan en biopsykosocial kulturel, må vi have forståelse af seksualiteten her, og hvis ikke vi har den med, så bliver det fuldstændig uforståeligt, hvad seksualitet egentlig er for en fænomen. Og det bringer mig tilbage til det, jeg egentlig ville sige, nemlig at selv hvis og når vi har en biologisk hardware, som vi vitterlig har, der er du og jeg ikke det mindste uenige. Det ville være naivt at fraskrive sig den, og den er jo også spændende at studere. Selv da er biologien jo udfoldet netop i det psykologiske og i det sociale og det kulturelle, som også præger den. Og derfor er seksualiteten det, man vist nok i videnskabsfilosofien kalder et emergent fænomen. Altså det er bare et fint ord for, at den så at sige ikke kan reduceres til sum med sine enkeltdele. Du kan ikke tage hormon plus gen plus hjerne plus whatever, du synes er spændende i kroppen, og så får du efter et lighedstegn menneskets seksualitet. Der opstår noget andet og mere end bare sum af de enkelte biologiske dele, og det er det, vi mangler bedre ord at kunne kalde det sociale felt eller det kulturelle felt, som vi er nødt til at tænke med. Så selvom du har fuldstændig ret i, at seksualiteten selvfølgelig er biologisk og også sætter nogle grænser, så giver biologien også nogle muligheder, og den biologi, vi bærer med os ind i verden, kan forstås og fortolkes og iscenesættes socialt og kulturelt på så ufattelig mange forskellige måder, at det også er værd at diskutere.
Jamen det er jeg den første til at være enig i, altså at biologien er mangfoldig og giver utrolig mange muligheder. Der er ikke noget, der netop er skrevet i et manuskript, så bliver det sådan. Nej, altså det er der heller ikke nogen biologisk fornuft i, at det vil være sådan.
Nej.
Helt klart. Men altså det er netop også virkelig interessant, synes jeg, at tage sådan noget meget basalt som seksualitet. Vi vil umiddelbart kalde det meget basalt. Ikke? Jamen, det må virkelig være en naturdrift, det her, vi har. Ikke? Og så se på bare, hvordan vi taler om den, for eksempel. Altså, jeg synes, det er meget interessant at se i øjeblikket, eller bare over nogle år, hvordan vi taler om for eksempel de to køns seksualitet. Mm-hmm. Fordi der er ligesom om, at ja, det er så specielt kvinders seksualitet, man har det med at diskutere i det offentlige rum, ikke? Mm-hmm. Og på en eller anden måde have en holdning til, hvordan den nok i virkeligheden er.
Mm-hmm.
Altså som du siger, man har i 1800-tallet Europa ment, at jamen, kvinden havde ikke sådan rigtig nogen seksualitet, indtil man begyndte så Freud og så videre at se, åh, det har de vist nok, og måske man lige skal hegne den lidt ind. Og så begynder man for eksempel nu at have en sådan en offentlig diskurs, der hedder, at kvinders seksualitet er i virkeligheden altså meget dybere og mere intens end mandens, og kvinder er i langt højere grad prædatorer, end vi sådan har gået og tænkt, og det, de har bare været undertrykt, men nu kan de endelig blive fri, og så kan mændene slet ikke følge med, osv. Mm. Og det tror jeg lige så meget er et ønske om på et tidspunkt, nu skal det være sådan. Altså, jeg tror, hvis du netop
altså
ser ud over...
politisk ønske, tænker
hos nogen,
ønske,
ja, kulturelt behovet. Ønske hos ja, nogen, ikke? Ja. Hvis du ser ud over, hvordan folks seksualitet er, så er vi jo meget, meget forskellige. Og der er en eller anden normal fordeling i befolkningen om, du ved, altså, hvor meget lyst har man, hvor meget lyst har man ikke, da.
Mm.
Men så er der bare nogle ting, man ligesom vælger ud og diskuterer meget i et givet tidsrum. Men jeg synes, det der med, at det hele tiden er kvinders seksualitet, der bliver så diskuteret i moderne tid, og ikke mænds, den er ligesom bare parkeret et eller andet sted, når jeg mænd er, som de er. Hvorfor det?
Ja, altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi jo, som du også antyder i dit spørgsmål eller din kommentar her, har haft en massiv historisk blindhed for kvinders seksualitet. Det er ikke bare et feministisk postulat. Altså, det er virkelig en historisk realitet, at vi i århundreder af menneskets historie, måske endda årtusinder, har set ned på kvinders selvstændige seksualitet og glemt eller haft en særlig kulturel blind vinkel omkring det, som har gjort, at vi netop, som jeg sagde indledningsvis, har forestillet os, at kvinder ikke havde nogen særlig veludviklet seksualitet, og det gjorde min sanden så også, at det var der rigtig mange kvinder, der heller ikke havde, fordi de udmærket godt inden, altså de havde så at sige internaliseret samfundets normer og kunne godt mærke, at hvis de udtrykte eller mærkede seksuel lyst, så var de nok syge, ikke? Og det måtte de hellere holde op med i en fart. Og det er en formentlig grund til, at vi kan se bare, at vi går 2-3 generationer tilbage i Danmark, og der havde kvinder lidt vitterligt massivt og signifikant færre seksuelle partnere og generelt seksuelle oplevelser, end mænd havde. Men alligevel er det, eller måske så meget mere, er det vigtigt at sige, at vi i seksologien, altså den klassiske seksologi, har haft utrolig ensidigt fokus på mænds seksuelle præstationer. Det har været manden, som har været seksualitetens subjekt, eller objekt, er det vel nærmere, for så vidt, at det har været ham, hans seksuelle evne, som hele tiden skulle perfektioneres og undersøges og gives de optimale muligheder for at blive udlevet. Kvinder har kun været interessant i seksologien for så vidt, at de overhovedet udtrykte lyst, for så var de patologiske nymphomaner, som skulle have forskellige former for behandling. Ikke?
Og helt det neddæmpning.
Hvad siger du?
Ja, neddæmpning.
Ja, neddæmpning,
slags.
Simpelthen. Ikke? Så al så den moderne seksologi hviler i virkeligheden på en forestilling om, at kvinders seksualitet skal tempereres og modereres og holdes i ave, og mænds seksualitet skal gives de bedst mulige betingelser for sådan funktionelt at være sin opgave voksen. Ikke? Først siden, altså de der serier af seksuelle revolutioner, vi har haft i Danmark, siden slutningen af 1800-tallet, først hele kulturradikalismens første bølge med Georg Brandes og den moderne kvindebevægelse, og så dens anden bølge i mellemkrigstiden, 20'erne og 30'erne, sexpolbevægelsen, seksuelle reformbevægelsestilhængere, Jonathan Leuenberg, Tit Jensen, PH osv., og så i slutningen af 60'erne med blomsterbørnsgenerationen. Først da har man for alvor ligesom fået vendt op og ned på de der sådan pavlovske forestillinger om mænds og kvinders på forhånd programmerede seksuelle muligheder, ikke? Og der kan man vel sige, nu kan jeg godt selv høre, at jeg taler lidt udenom dit spørgsmål, som jeg næsten har glemt, men du må holde mig fast på det senere hen. Men altså, at der har vi jo set, at kvinder i stor stil af politiske og personlige grunde har tilbagerobret retten til at have lyst, ikke? Og det er så blevet et stærkt politiseret felt, et sted, hvor kvinder kunne træde karakter og positionere sig, en spydspids for et feministisk avantgarde-projekt, hvor man har krævet, at kvinder kvinderne kom tilbage i centrum, dybest set af demokratiet, ikke? Og,
det sjove er jo sådan, når man lige præcis snakker kvindelig lyst, altså der er netop, der er den diskurs, der hedder, i virkeligheden er de bare meget mere lystne, end de nogensinde har fået lov til, og meget mere end mændene kan klare. Og så er der jo også, kan man sige, hvis man tager det altså over i det patologiske, der snakker man jo lige præcis om kvinders manglende lyst. Der er et stort behov, siger man, blandt nogle seksologer og behandlere i det hele taget, for en kvindelig Viagra, eller noget, der kan give kvinder lyst.
Og den er jo kommet,
lyst.
Som du ved, ikke? I USA i hvert fald, og kommer formentlig også
Pink
til
Viagra,
den, selvom den
siger.
Ikke virker specielt godt, og jeg selv er meget kritisk over for den, men den er formentlig på vej hertil, og kan jo allerede fås på nettet i stor stil, eller i USA. Det er jo paradoxalt, og igen et godt billede af den historiske udvikling, vi har snakket om, eller hvor meget historicitet og socialitet, der er i seksualiteten, altså at det for 100 år siden var patologisk for kvinder at have lyst, så det er i dag for kvinder patologisk ikke at have lyst, ikke? Fordi at den der særlige fokus, feministiske fokus på kvinders tilbagerobring af lysten, også har udgrænset nogle mennesker, som ikke havde lyst nok, og som derfor pludselig bliver behandlingskrævende og problematiske. Ikke? Og på samme måde synes jeg, at man kan sige, at vi også i vores forsøg på ligesom at kodificere kønnenes forskelligartede seksualiteter, altså den mandlige og den kvindelige seksualitet, har glemt alle nuancerne i mænds seksualitet. Altså mænds seksualitet bliver jo betragtet som noget meget funktionelt, noget meget sådan wushu-wook-agtigt, what you see is what you get, ikke? Der er ligesom den der penis, som kan være stor eller lille, og når manden er glad, så er den stor, og når han ikke er glad, så er den lille, og hvis den ikke responderer på den måde, så skal manden have noget behandling, ikke? Så hele viagrafiseringen af mænds seksualitet, synes jeg også er problematisk, mindst lige så problematisk som den der mærkelige forestilling om, at der findes en lystfacitliste, som kvinder skal leve op til, hvis ikke de vil have behandling.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og læge og seksologiprofessor Christian Gravgaard, Klinisk Institut ved Aalborg Universitet.
Christian, noget af det, du interesserer dig for, det er, hvor seksualiteten går hen i det senmoderne samfund.
Mm.
Og hvad sker der, når man adskiller lyst og reproduktion og så videre? Hvordan har du kigget på det, og hvad sker der?
Jamen altså, senmoderniteten, det er jo et flydende begreb, og hvad skal vi det hele taget kalde den? Kan det hedde det postmoderne, det senmoderne, det posttraditionelle? Kært barn har mange navne, og ingen ved måske helt rigtigt, hvad det er, vi snakker om. Men det er jo en samfundsudvikling, som vi har set i de sidste 10, 15, 20 år, som jo helt primært handler om, at vi gør op med nogle af de store fortællinger, nogle af de store sandheder om, hvad køn og seksualitet er for størrelser, eller hvad alting i verden er for noget. Altså, for det er jo ikke en udvikling, som er begrænset til køn og seksualitet, men det er interessant i denne tid at studere køn og seksualitet, fordi det er der nogle af de senmoderne tendenser tidligst og tydeligst kommer til udfoldelse, så at sige. Og det, som interesserer mig meget, det er jo, hvad er det gør ved vores måde at opfatte kønnet og seksualiteten på. Og nu nævnede du en af de jeg vil jo sige, at der er flere adskillelsesprojekter i gang her. Du nævnede det formentlig vigtigste, altså adskillelsen af lyst og forplantning. Noget, som vi som senmoderne verdensborgere synes er fuldstændig selvfølgeligt og nærmest banalt, men som jo er en helt unik historisk omstændighed, som vi tilmed slet ikke ser i andre dele af verden. Altså det, at vi ikke alene kan gå i seng med hinanden uden at få børn, men faktisk også i vores del af verden få børn uden at gå i seng med hinanden, ikke? Så et vilkår, som har været menneskets i årtusinder, er lige pludselig ikke længere til stede, og det er alt sammen sket i løbet af halvanden to generationer. Ikke? Så er der adskillelsen af lyst og intimsfære, altså det, at lysten ikke længere udfoldes nødvendigvis i lukkede sociale kredsløb inden for kernefamiliens lukkede soveværelsesdøre, men i høj grad også er til syne, det tror jeg alle lyttere har bemærket for lang tid siden ude i det offentlige rum. Og det giver jo en spændende debat om, hvordan det så påvirker os som mennesker, alle de forskellige krops-, seksualitets-, køns- og familieidealer, som vi er omgivet af konstant. Alle ved jo, at der har været meget stor debat om netop det, vi kalder pornoficeringen, eller seksualiseringen, eller fetichiseringen af det offentlige rum, og nogen har måske også bemærket, at jeg indimellem har blandet mig i den debat og sagt, at jeg synes ikke, vi skal være nær så panikslagende, som nogen er. Altså, jeg synes, det er et på mange måder spændende, senmoderne vilkår, som vi selvfølgelig skal være sikre på, at de unge specielt er i stand til at håndtere på en rimelig vis, og det viser alle undersøgelser så. Det er de faktisk også. De navigerer faktisk ganske udmærket og i forbløffende grad i stand til at skelne imellem det, der er mediernes kitsch og lir på den ene side, og det, der er deres egne, i virkeligheden ret konventionelle drømme om det gode, autentiske teenage-liv på den anden side.
Så det siger jo noget om, at vi bliver ikke nødvendigvis så formet af, hvad skal man sige, det vi får kastet i hovedet fra hverken pornofilm eller reklamer, eller
nej,
som eller, vi går og tror,
nej, vi gør. Det gør vi ikke. Vi bliver ikke sådan mekanisk, reduktionistisk, deterministisk formet. Vi forhandler med det. Vi indgår i en levende, dynamisk dialog med det, den virkelighed, vi er en del af. Og det skal vi i langt højere grad, end vi har haft, have blik for. Vi tror jo langt hen ad vejen, når det handler om unge, at de er sådan nogle omvandrende automater, der gør det, de ser. Og det er en, efter
min
mening,
så stakkels,
fordi ja, og det er
for
min mening en fatal, ja, og det er en fatal nedladende holdning i forhold til den meget store sociale spændvidde og de meget, meget store sådan æstetisk-kulturelle kompetencer, som unge rent faktisk har. Adskillelsen af lyst og kærlighed er en gammel historie. Den behøver vi ikke at snakke så meget om, altså at man ikke behøver at elske den, man har sex med, og heller ikke behøver at have sex med den, man elsker. Begge dele kan være lige kontroversielle, men vi har kendt til det siden 60'erne, og derfor tror jeg, at vi efterhånden har vendet os til det. Mere voldsomt er de sidste to adskillelser, jeg vil nævne, eller mere provokerende kan de synes for folk, som sådan har en mere sådan traditionel bagage, det har vi jo stort set alle sammen. Den ene handler om adskillelsen af lyst og kategori. Nu snakkede vi tidligere i udsendelsen om, hvordan de seksuelle kategorier jo ikke er naturlige, ligesom det periodiske system, men i høj grad kulturlige, og produktet af en bestemt lægevidenskabelig tilgang, som opstod i den moderne neuropsykiatri i slutningen af 1800-tallet med en læge som Richard von Krafft-Ebing, som sådan den store, Michel Foucault kalder ham, perversionsbotaniker, ikke? Han lavede sådan et perversionsherbarium, ikke? Og det var jo langt hen ad vejen det, han gjorde. Den er skilt ad. Altså, vi kan godt gå på tværs af kategorier. Altså, man kan godt, i modsætning til, hvordan det formentlig er, det ved du nok mere om med det periodiske system, man kan rent faktisk godt være guld den ene dag og kår den næste for så at blive helium eller eksperimentere med at være brint.
Det må ikke? Vi have bragt ned i kødelige termer. Hvad
jo,
mener
det
du
betyder,
helt?
At vi jo har forestillet os i seksualitetens historie siden slutningen af 1800-tallet, at disse seksuelle kategorier, altså homoseksualitet, heteroseksualitet, fetichisme, voyeurisme osv., at de var naturlige, at de sad inde i jer som en blod.
Det var enten det ene.
Ja, det var en blodtype, som vi ikke sådan kunne undslippe. Nu er det for øvrigt viser, at man faktisk godt kan skifte blodtype qua nyere teknologi osv., så selv det er ikke helt så stift, som vi troede. Men i hvert fald på seksualitetens front regnede man med, at det så at sige var det biologisk uforanderlige setup, som mennesket bar med sig ind i verden. Og det er vi i den senmoderne periode ved at gøre op med, at man ikke en gang for alle skal opdage, hvem man er, og så forblive i sin kategori en gang for alle. Man skal ikke vågne op en morgen i puberteten og tænke, hold kæft, jeg er brint. Jeg skal ind der i den hylde, og så skal jeg have alle brints egenskaber fra nu af og resten af livet. Man kan godt vågne op og tænke, jeg passer ikke i nogen af kategorierne, eller vågne op en morgen og tænke, hold kæft, jeg har været brint længe nok, nu kunne jeg godt tænke mig at være uran, for jeg har hørt, at det henfalder på en helt vildt spændende måde.
Altså, man hører jo en del historier om, og det er igen det der med, som jeg sagde før, at nogle forskere siger, at kvinders seksualitet er mere flydende, at der er en del, der sådan finder ud af langt hen i livet, nu vil de udleve et lesbisk forhold.
Ja, præcis. Og det handler jo om, at vi i virkeligheden er tilbage til, nu snakkede vi om forskellen mellem er og gøre, altså at bevægelsen fra det førmoderne til det moderne var, at seksualiteten gik fra at være noget, man gjorde, til noget, man var. Og der kan man sige, at den senmoderne erfaring er jo, at seksualitet og køn igen bliver noget, man gør. Og så noget, man gør, indtil man gør noget andet. Ikke? Og den der mistro, der knytter sig til at springe ind og ud af diverse virtuelle skabe, altså at den dermed også må falde til jorden. Ikke? At det bygger jo på sådan en forestilling om, at man inderst inde er der et autentisk ligesom skabelon for, hvem man er. Et DNA, som fortæller, hvordan man seksuelt og kønsligt skal være. Og det holder ikke. Og det der med folk, der sent siger, nu udlever jeg en lesbisk drøm, jeg altid har haft. De har jo ikke
eller
spillet...
at de bare finder ud af faktisk, hov, de pludselig forelsker sig en de kvinde. Også. Det er ikke det så meget med, at de altid har syntes, de var egentlig lesbiske.
Men der er ingen grund til ligesom at mistænkeliggøre den bevægelse. Der er ingen grund til at tænke, at de har holdt verden, inklusive deres partner, for nar i alle disse årtier, og endelig har de samlet mod nok til sig til at springe ud af skabet. De er bare kommet til et punkt i deres liv, hvor det også er en mulighed. Og det er en fundamental... et fundamentalt opgør med den moderne forestilling om de seksuelle kategorier. Og det er et meget senmoderne vilkår, som jeg personligt synes er vældig spændende.
Men der vil jeg så sige, det tror jeg helt bestemt er, at det der med, at man sådan kan fluktuere mellem nu er en ædelgas og nu er en sjælden jordart, ikke? At det er noget, som folk ude på fløjene af normalfordelingen kan. Jeg tror ikke på, at det er... Altså, nu er det så diskursen i dag.
Det
og det er sådan, det bliver i talesat. Det er det, der ligesom er det fede, og det er det, seksualitet er nu. Vi kan bare sådan skifte hold, hvis vi vil. Eller vi kan lave noget andet, vi kan gøre noget tredje. Ja, det tror jeg, nogen kan. Og jeg tror, rigtig mange har nogle ret faste præferencer. Det er i hvert fald
alt,
hvad jeg er stødt ind i. De har haft ret faste præferencer, og man kunne ikke bare sådan lige rykke på det.
Nu kender jeg ikke din omgangskreds, Lone Frank, men det kan
det
være,
at
du skal forsøge at få nogle nye venner, fordi jeg vil sige, den, og jeg er ikke hverken specielt vild eller specielt avantgarde segmentagtig, men jeg vil dog sige, at jeg ser, og jeg ved godt, at jeg tilhører den kreative københavnerklasse osv., så på den måde er der et stort selektionsproblem til stede her, det er jeg helt med på, men jeg vil stadigvæk fastholde, at mulighedsrummet omkring seksualiteten og kønnet er blevet vældig meget større. Så selv ude i den vestjyske fiskerby, eller i bondegården på Fyn, eller hvad ved jeg, der har man for længst opdaget, at seksualiteten er mere plastisk, end man troede. Og det kan godt være, at man ikke skifter præference, det er også så radikalt igen, men man går måske i swingerklub, eller man går måske ned i det lokale sorte selskab og får nogle bank, fordi der har man nogle sider, som man for generationer siden ikke turde ud.
Jo,
er angst for at komme ned i en bestemt diagnostisk kategori, som man ikke længere behøver at være nede i, fordi de kategorier, det er det, jeg egentlig siger, er forsvundet, eller er ved at forsvinde, i hvert fald i segmenter af befolkningen.
Jeg er fuldstændig enig i, at man kan sådan set i dag heldigvis gøre, hvad man vil.
Ja.
Folk kan gøre, altså de kan være lige så vanvittige, de vil for min skyld, og for alle mulige andres skyld, gudskelov. Men jeg tror bare ikke, at du kan sige, at vi alle sammen som individer er så enormt plastiske, som diskussionen lægger op til nu. Det tror jeg, at det er der nogen, der er. Der er nogen, der kan, du ved, skifte ham og kan gøre alt muligt. Og der er rigtig mange, tror jeg, den store midtergruppe, jeg vil ved med det, der, du
det
ved,
godt.
I normalfordelingen, som ikke rykker frygtelig meget på sig. Som ikke har
rigtigt.
Lyst til alt muligt mærkeligt ude i...
Men altså. Det er sikkert rigtigt, og det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, at det er sådan, og det skal være sådan for alle. Jeg siger, at muligheden er opstået, og alene det er fundamentalt anderledes, end det nogensinde har været før. Altså, at man ikke bliver... tvunget til en gang for alle at lejre sig i et bestemt stratum af seksualitetens pyramide, men at man godt kan hoppe lidt op og ned. Den mulighed er til stede, enten principielt eller reelt. Og det hænger lidt sammen med det sidste, jeg vil nævne, når du nu spørger til det med det senmoderne, som jeg også synes er meget spændende, og som vi har ganske god forskning på, ganske vist ikke i Danmark, men i for eksempel Norge, hvor der er lavet en hel del ungdomsforskning, som tyder på, og dem, der ser skam lige for tiden, altså den norske kultserie vil også have opdaget, at der er noget om snakken. Altså adskillelsen af lyst, adfærd og identitet, kort sagt. Det, man tænker og fantaserer om, det, man rent faktisk gør, og den, man erklærer sig som værende, altså det, man er, at det ikke nødvendigvis og til evig tid og en gang for alle er sammenhørende størrelser. Altså i den klassiske, moderne, seksologiske opfattelse af de her ting, der var det sunde, menneske jo et, hvor der var overensstemmelse mellem det, man fantaserede om. Altså helt konkret, man fantaserer om og har lyster til at knalde med nogle kvinder, og så går man ud og knalder med nogle kvinder, og så siger man til omverdenen, jeg er en heteroseksuel mand, fordi jeg knalder med nogle kvinder. Og det er ligesom sådan helt entydigt den måde, vi har opfattet tingene på, og det er langt fra så entydigt mere, som det har været. Altså man kan godt gøre noget og føle noget andet, og identificere sig som noget tredje, eller de ting kan være i evig dynamisk bevægelse, og man kan sagtens erklære sig selv som en heteroseksuel familiefar, og føle, at det er ens kerneidentitet, men samtidig vil have vilde fantasier om sex med, hvad ved jeg, sin mandlige kollega, eller også så i øvrigt melde sig ind i den der berømte swingerklub, eller gå til fetishfest og gøre ting, som ikke sådan traditionelt i hvert fald har været en del af heteroseksualitetens repertoire. Det ser man meget i ungdomskulturen, hvor det i stigende grad ikke giver mening at spørge, og jeg ser det gjort igen og igen i seksuologiske, naive vil jeg have lov at sige, seksuologiske undersøgelser, der spørger, er du hetero, homo, bi, sæt kun et kryds? Og det er i en senmoderne sammenhæng fuldstændig umuligt. Altså for nogle mennesker vil det sikkert give god mening at svare på, men for alle andre, eller for rigtig mange andre, der vil det kræve nogle mellemregninger. Altså der er man nødt til at dele det op i tre akser, nemlig hvad føler du, hvad laver du, og hvad identificerer du dig som? Det er vigtigt.
Der kunne man så have et sted, hvor man kunne sætte kryds ved forvirret.
Ja, eller åben, eller ja, præcis. Men måske er der to ting, jeg har lyst til at sige helt afslutningsvis, før det lyder som sådan et glad og hedonistisk Eldorado, jeg maler op her, hvor alt kan lade sig gøre for alle. Du har også sat spørgsmålstegn ved det. Altså, den ene er, at vi ser jo den pluralisering, den mangfoldiggørelse, jeg snakker om her, den i meget høj udstrækning fører til polarisering. Altså, at folk klumper sig sammen ved yderpolerne, som igen har kimen i sig til at føre til puritanisme. Altså, at vi igen bliver meget forskrækket, fordi mulighedsrummet er så stort, som det er, så stikker vi så at sige halen mellem benene og går i panik. Og det går så blandt andet ud over børn, som pludselig bliver iklædt nærmest burka-lignende anordninger på strandene. Og der bliver
indført retningslinjer på skødet, og
præcis
så
hele det der, som jeg synes er en meget trist konsekvens, at eksponentielt voksende mulighedsrum, som jeg sidder og snakker om her. Det andet er jo, at vi har et dilemma, som vel kan spores hele vejen op igennem menneskets historie, og som bliver meget klart i den senmoderne tid, nemlig dilemmaet mellem frihed og tryghed, noget som blandt andet interesserede den netop afdøde polske-britiske sociolog
Sigmund
Bauman, som jeg synes, der er god grund til både at mindes, men også at læse, fordi han er jo civilisationskritiker og senmodernitetskritiker om en hals, men jeg synes alligevel, han har nogle begavede pointer. En af dem er, ja, det er fint med frihed, og ja, det skal vi stræbe efter, og ja, det er et mål i sig selv, at mennesket skal være frit og have et rummeligt og plastisk liv. Vi skal bare være klar over, at der meget ofte kommer en pris, og at vi i moralfilosofien kan se, eller med moralfilosofiske briller kan se, at den frihed dels kommer med den pris, der hedder mennesket tryghed, altså at meget frie mennesker typisk vil være vældig meget mindre at trykke. Det har vi set i de åbne ægteskaber helt tilbage fra 20'erne, igen i 60'erne og igen nu, hvor vi lever i serielle monogamier. Og også at vi, ville Bauman sige, er nødt til midt i dette senmoderne Eldorado eller denne senmoderne smeltedeal også at indføre noget så gammeldags som et basalt menneskeligt ansvar. Vi skal simpelthen passe ordentligt på hinanden. Der skal være nogle færdselsregler, fordi ellers kommer vi til at forsynde os imod det, som moralfilosofiens far Immanuel Kant jo advarede mod allerede i oplysningstiden, nemlig behandle hinanden som midler i stedet for mål. Altså midler til lyst, midler til piring, midler til orgasme, midler til social prestige, midler til børn, midler osv. Det er ifølge Kant og også ifølge Bauman en samfundsmæssig blindgyde, som vi skal være meget, meget opmærksom på.
Ja, man skal altid omgås etik med Kant. Jamen, så tror jeg egentlig, jeg vil slutte med at spørge dig, hvis du kan svare meget kort. Du skal prøve at svare meget kort.
Det har du jo ikke.
Er du enig med Frank Underwood i, at alt i verden handler om sex, undtagen sex, det handler om magt?
Ja, det er jeg. For så vidt, at magt ikke bare er sådan militant, nu kommer jeg i romer noget magt, men er en magt, som mere har at gøre med Michel Foucaults magtbegreb. Han taler om biomagt, altså sådan en måde at strukturere verden på, at fortælle, som jeg startede med at sige, historier om sig selv og sin virkelighed. Ja, så er jeg fuldstændig enig med Francis Underwood, som jeg i øvrigt er stor fan af, fordi han er så både brutal og poetisk, samtidig ligesom seksualiteten.
Tak til dig, Christian Gravgaard, professor ved Aalborg Universitets Seksuologiske Forskningscenter. Og udsendelsen var i dag produceret af Ninette Birk, og jeg, Lone Frank, var din vært på genhør.
I flasken bor en ånd.
Den første gang, jeg oplevede det, det var faktisk en flaske fra en af dine yndlingsproducenter.
Den kommer frem, når Poul Pilgaard trækker proppen op.
Sådan her lyder startskuddet.
Og skænker et glas vin til sig selv og sin gæst.
Det, at jeg får den ind, og jeg sådan sanser det her enormt rene udtryk, altså de her spæde jordbær og sådan super noter og sådan. Det har sådan en nærmest magisk effekt på mig. Jeg kan ikke stoppe med at grine.
Der tales hen over vinen, for i vinen findes sandheden.
Ja. Har du haft mange dage? Når man bliver ældre, så synes man vel ikke, det var nok.
Sandheden om at være et menneske, og sandheden om det liv, vi alle kæmper med at leve.
Jeg vil godt prøve at se, om vi kan bevæge os lidt længere ind i en slags sandhed om kærlighedens sindssyge.
Flaskens ånd med Poul Pilgaard.
Men jeg tror, det er svært.
Ja.
Virker både til trøst og til tørst.
Lad os lige skåle en gang.
Skål.
I dag klokken 17. Her på Radio 24/7. Du kan også hente Flaskens Ånd med det samme på radio247.dk eller der, hvor du henter dine podcasts.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.